në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmin kundër faqeve të internetit të radios Evropa e Lirë si sulm kundër lirisë së shtypit. Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është i pamundur deri në njohje në pavarësisë nga të gjitha vendet anëtare, thon ekspertët e së drejtës. 600 trupat shtesë britanike do të qëndrojnë në Kosovë deri në fund të qershorit, konfirmon ministri britanik i mbrojtjes. Kushtunica e quan dokument falso marrveshjen e stabilizim asociimit me Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian kritikon Rusin për dërgimin e trupave shtesë në Abkazi të Gjorgjisë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njëri në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim bullnet poshkën me blokun e lajmeve.
Londër, 600 trupat shtesë britanike që do të vinë në Kosovë për të ndihmuar në ruajtjen e paqes do të qëndrojnë aty gjatë gjithë qershorit, ka thënë ministri i mbrojtjes Des Brown. Kfori në bashkëpunim me autoritetet policore të Kombeve të Bashkuara punojnë intensivisht rreth çështjeve të sigurisë që të ruajnë një mjedis të sigurt në Kosovë, tha Brown për të përditshmen Guardian. Britania e Madhe është përgjegjëse për të vënë në dispozicion të Kforit trupa rezervë për 6 muajt e parë të këtij viti. Trupat që do të vinë në Kosovë kanë qëndruar në Irlandën e Veriut dhe aty janë trajnuar për këtë mision. Prishtinë. Forcat e NATO-s kanë nisur dje në pjesën veriore të Kosovës manovrat ushtarake për të treguar gatishmërinë për ndërhyrje të shpejta. Ky operacion shfaq aftësinë për të intervenuar kudo që është e nevojshme në mënyrë që të kujdesemi për sigurinë, ka thënë koloneli Pascal Langard. Ushtrimet po zhvillohen në fshatra shqiptare të cilat janë të rrethuar nga ato serbe. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica e ka hedhur poshtë marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian duke quajtur dokument falso i cili legalizon shkëputjen e Kosovës. Me këtë dokument Serbia dakordohet për coptimin e territorit të saj. Ata që nënshkruan marrëveshjen janë plotësisht përgjegjës për atë që nënshkruan në emrin e tyre, jo në emër të Serbisë, ka thënë Koštunica për shtypin e Beogradit. Vëzhguesi thon se marrëveshja do të rrit gjasat e bllokut proevropian të prirur nga presidenti Boris Tadić në zgjedhjet e 11 majit. Një sondazh që u bë publik sot tregoi se bloku anti-evropian mund të fitoj shumicën në parlament. Luksemburg. Bashkimi Evropian e kritikoi Rusin për vendimin e saj që të dërgoj më shumë trupa paqëruajtëse në rajonin e Abhazis i cili kërkon darje nga Gjeorgjia. Rusia tha se do dërgoj ushtar shtesë për të përballur me planet e Gjeorgjisë për ndonjë sulm të mundshëm. Pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana tha se ky hap fare nuk ndihmon në zbutjen e tensioneve mes Moskës dhe Tbilisit.
Even if the increase in peacekeepers is within limits.
Edhe nëse shtimi paqëruesve rusë është brenda kufijve, do të donim të heqim perceptimin e acarimit, nuk do të ishte masë urtë që numri i tyre të shtohet tani. Këtë ja thash në mënyrë shumë miqësore ministrit rus Lavrov, tha Solana. Gjeorgjia ndërkaq ka akuzuar Moskën se veprimet e fundit ndaj rajoneve të Abhazis dhe Osetis Jugore mund të destabilizojnë rajonin. Bagdad. Kryeministri Irakut Nuri al-Maliki ka akuzuar milicit shiite se i përdorin civilët si mburoja të gjalla gjatë luftimeve me forcat e sigurisë. Ai tha se këto taktika përdoreshin nga Saddam Husseini. Ndërkohë ushtria amerikane tha se dy pjesëtarë të saj janë vrarë në veri perëndim të Bagdadit. Më shumë se 4000 ushtar amerikan janë vrarë në Irak që nga invazioni në mars të vitit 2003. Kabul. Shefi shërbimit afgan të kundër zbulimit tha se 7 njerëz janë vrarë sot në një operacion kundër një celule terroriste në Kabul. Në zhvillime tjera, marinësat amerikanë sot e kanë pushtuar qendrën e qytetit Garmser në provincën Helmand, i cili njihet si bastioni talibanëve. Washington. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dënuar sulmin në faqen e internetit të shërbimit bielorus të radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jessica Simon tha se incidenti është shembull i fundit i asaj që ajo e quajti sulm kundër mediave të lira dhe të pavarura në Bielorusi. Sulmi ka filluar të shtunën dhe mendohet të ketë pasur në shënjestër vetëm faqen e Bielorusisë, por ai ka lënë përkohësisht jashtë funksionimit edhe 9 faqe interneti të shërbimeve tjera të radios Evropa e Lirë, përfshirë dhe atë në gjuhën shqipe. Ndoqet bllokun e Imeve unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjohet edhe në hapje, mos pranimi i Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian vështirëson integrimin evropian, thonë zyrtarët të qeverisë dhe njohës të procesit të antarësimit në Union. Sipas analizëve, nuk janë vetëm problemet që lidhen me njohjen e shtetit Kosovës, por edhe përmbushja e kritereve të domosdoshme për antarësim. Mbi këtë temë nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Pas në shkrimit të marrëveshjes së asociim stabilizimit mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian, nga vendet e Ballkanit Perëndimor kanë mbetur jashtë kësaj marrëveshjeje vetëm Bosnia dhe Kosova. Mospranimi i pavarësisë nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian sipas qeverisë dhe ekspertëve për integrime evropiane do të jetë një nga problemet kryesore për ecjen e Kosovës ka integrimet evropiane. Venera Hajrullahu, drejtoreshe e Fondacionit Kosovar për Shoqëritë Civile, njëherë ish drejtuese e zyrës e qeverisë për integrime, thotë se kjo pengesë do ta ndjej Kosovën derisa ajo të njihet nga të gjitha vendet e BE-s.
Mendoj se në aspektin formal janë disa pengesa objektive që nuk mundi të i kalojmë në mospranimi i pavarësisë Kosovës nga një numër i vendeve anëtare të BE-s e bën të pamundur vendimin e Komisionit Evropian që të vazhdoj me fazat e ardhshme të themi që në të cilat konsiston ky proces.
Ngjashëm edhe shefi i Agjencisë për Integrime Evropiane Sabiha Shala thotë se pavarësisht suksesit eventual që mund të ndodhë në Kosovë në kuadër të arritjes së kritereve për antarësim, mosnjohja e shtetit të Kosovës do të jetë problemi kryesor.
Pavarësisht nëse punojmë domethënë dhe i kryejmë gjithatë obligimet teknike, edhe pse është çështja ekonomike këtu prap problem që duhet një zhvillim ekonomik për punë që edhe sfida të tjera t'i kalojmë, mirë po duhet të kemi gjithsesi njohjen nga gjitha shtetet anëtare, sepse prapë se prapë ku gjim vendimi për të domethënë për të nënshkruar, nëse shtetet anëtare nuk na kanë njohur atë për aqesin pengesa.
Megjithatë, përveç problemit me statusin politik, Kosova sipas analistëve ka edhe shumë punë për të bërë në shumë fusha, e kryesisht për të përmbushur kriterin politik dhe atë të sundimit të ligjit. Venera Hajrullahu kritikon qeverinë se nuk ka vënë korniza për përfundimin e detyrave të caktuara.
A mendoj se ka koha ku ne si Kosovar duhet t'i qasim në mënyrë pak më strategjike institucionet e Kosovës, e kam fjalën. Në mënyrë pak më strategjike kësaj agjende dhe pak a shumë t'i jepet një farë konture kohore asaj çka synojmë dhe në përputhje me këtë plan strategjik të shiqohet në kapacitetet administrative të cilat janë apo janë në vend që ti përmbushim synimet, objektiva strategjik që të definohen. Mendoj se janë këto dy gjana urgjent, ku qëndrojmë, çka mund të bëhet në afatin kohor paranesh dhe cilat janë kapacitetet të cilat janë të nevojshme që të mund të veprohet si pas ati plani strategjik.
Qeveria Kosovës ka hartuar planin për integrimin evropian për vitin 2008-2010. Shefja Agjencisë për Integrim Evropiane, Sabiha Shala, thot se vetë periuda 2008-2010 tregon se qeveria ka vënë korniza kohore.
Nuk e di, domethënë është tani kjo kuptim sepse vetë titulli i planit, që thotë plani për integrim evropian 2008-2010, është një kontur kohor që tregon se kur do të ndërmirren këta hapa.
Hajrullahu thotë se kjo gjë nuk është duke u parë në praktik.
Mund të bëhet një farë planifikimi vetanak lidhur me atë se ku e shohim veten, të themi tash 2 vjet, tash 3 vjet apo në raport sidomos me zhvillimet në rajon.
Në mungesë të statusit ndryshe nga vendet tjera, Kosova deri tash ka qenë përfshirë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian përmes mekanizmit përcjellës të asociem stabilizimit. Ende nuk dihet se kur Kosova do të përfshihet në vetë mekanizmin e asociem stabilizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga viti 1999 në sektorin e energjisë në Kosovë janë financuar 700 milion euro, por gjendja ende mbetet kritike. Kjo shifër dhe sfidat e sektorit energjetik për 10 vjeçarin e ardhshëm janë pjesë e ulumtimit të publikuar sot nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Për më shumë hollësile të ndjekim materialin nga Prishtina, përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mbi 700 milion euro janë investuar në sektorin e energjisë elektrike që nga viti 1999. Nga kjo shumë, me shumë se 200 milion euro janë shpenzuar për riparimin e termocentralit Kosova B. Rreth 200 milion euro janë shpenzuar për importin e energjisë ndërkashtë tjerat për përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese. Me gjithë këtë, gjendja në sektorin e energjisë vazhdon të jetë kritike. Kështu ka thënë sot Frode Maurin, shefi zyres e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, e njohur me shkurtesën UNDP. Këto vlerësime Maurin i ka bërë gjatë prezantimit të hulumtimit Energjia për zhvillim. Ai ndërka që tha se në mes të viteve 2002-2007, qeveritë e Kosovës njëra pas tjetrës kanë shpenzuar 128 milion euro nga buxheti i konsoliduar pikrisht për energji elektrike. Porosia kryesore që del nga ky raport, Maurin thot, është ngritja vedijes së qytetarëve për të kryer obligimet ndaj KEKO-t.
Kosovo consolidated budget should avoid having to pay for unpaid bills and theft of electricity.
Buxheti I konsoliduar I Kosovës nuk duhet të paguajë për faturat e qytetarëve dhe vjedhjen e energjisë. Buxheti I Kosovës duhet të mbështesë shëndetësinë, arsimin dhe investimet kapitale në infrastrukturë, tha Maurenk. Në fund të fundit, thotai, kjo nuk është vetëm çështje për mbushjes së detyrave për korporatën energjetike të Kosovës, por në të njëjtën kohë është tregues për dobësimin e vazhdueshëm të sundimit të ligjit. Pasiguria në furnizimin e energjisë është një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë, thot Maurenk, duke shtuar se sektori privat është kusht për zhvillimin ekonomik dhe zvoglimin e varfërisë.
In Kosovo of 2008, businesses have to spend on average 10% of their income in generating power for themselves.
Në Kosovë në vitin 2008, bizneseve u duhet të shpenzojnë rreth 10% të hyrave të tyre për të prodhuar vetë energjinë e nevojshme. Kjo do të thotë se ata do të jenë me pak konkurrentë në treg, me pak investime, me pak punësim dhe si rezultati gjithë kësaj me shumë varfëri. Ndryshe Justina Shiroka Pula, ministre e Energjisë dhe Minierave, shkurt foli vetëm për përmbajtjen e raportit dhe falënderoi UNDP-n për përgatitjen e tij, dhe jo për masat që do të ndërmarrin për përmirësimin e gjendjes së energjisë.
Për vitin 2007, ky raport ka trajtuar gjithsesi çështjen e energjetikës dhe rëndësinë që ajo ka në zhvillimin e shpejtë të qëndrueshëm të ekonomisë dhe sociale në Kosovë.
Në anën tjetër në raport thuhet se hapi më I rëndësishëm që mund të bëjnë institucionet e Kosovës është që t'ua sqarojnë qytetarëve problemet e tanishme dhe të kërkojnë mbështetjen e gjerë të tyre për t'i tejkaluar ato. Në raport gjithashtu vlerësohet se do të nevojiten rreth 500 milion euro për të rehabilituar dhe përmirësuar rrjetet e transmisionit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike gjatë periudhës së 10 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës duhet të gjejë hapësira ligjore që të ndikojë në pranimin e Federatave Kosovare të Sporteve në asociacionet gjejse ndërkombëtare. Malton Beqiri, ministri I Kulturës, Rinisë së Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente, thekson se ndryshe nga sporti, në segmentin e kulturës Kosova ka mundësi më të mëdha depërtimi në botë për shiktu dhe pjesëmarrje në Eurovision. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Pavarësisht se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe është njohur ndërkombëtarisht nga rreth 40 shtete, politika po vazhdon të jetë pengesë që sporti të mos mund të depërtojë në arenën ndërkombëtare dhe të jetë pjesë e asociacioneve ndërkombëtare sportive. Kështu thot Valton Beqiri, ministri I Kulturës, Rinisë së Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente, I cili vlerëson se mospranimi ditë më parë I Federatës së Basketbollit të Kosovës në Federatën Ndërkombëtare Gjegjëse ka ndodhur kryekput për shkaqe politike.
Arsyetimi se anëtarët e federatës duhet të jenë federatat nga një shtet I pranuar ndërkombëtarisht lejon hapësirë shumë të gjerë atij mendimi. Pra, shteti I pranuar ndërkombëtarisht nuk precizohet sakt çka do të thotë kjo, a do të thotë që duhet të jetë I pranuar në Kombet e Bashkuara, a do të thotë që duhet të jetë në Unionin Evropian, apo vetëm si shteti I pranuar ashtu I njohur ndërkombëtarisht.
Ministri Beqiri shton se ngjashëm ka ndodhur ditë më parë edhe me Federatën e Handbollit të Kosovës, të cilës me gjithë sinjalet pozitive nuk ju lejuat që të jetë pjesë e shortit për kampionatin evropian të handbollit Austria 2010.
Është qartë se ky problem është thjesht problem politik, shumë më pak problem teknik, meqë sa I përket disa kritereve të cilat kërkohen federatat tona I plotësojnë kushtet, por sipas gjithave janë presionet dhe mundësitë e vendeve të ndryshme të cilat ndikojnë në vendimarrjen rreth anëtarësimit të Kosovës në këto federata.
Për dallim nga sporti, me gjithë disa pengesave, kultura gjendet në pozitë më të favorshme sa I përket depërtimit jashtë vendit, thot ministri Beqiri.
Është një formë më e lehtë e komunikimit, natyrisht vlerat krijuese tona janë ato të cilat e bëjnë që kultura kosovare krimtaria jonë të jetë prezente në format të ndryshme në botën e Europë, por me qëtate mendoj se përkrahja institucionale dhe duhet të jetë edhe me madhë, me që kemi shumë potencial të cilin mund të pasqyrojmë jashtë Kosove dhe dhe duhet që bashkarisht pra kuadrë të gjithë së fondeve të ndryshme për këto aktivitete ndërkombëtare që të japim hapësirë dhe më të madhe krimtarisë kosovare.
Ndryshe jo rallë në komunitetin e artistëve është shtruar çështja pjesëmarrjes së Kosovës në këngën e Eurovisionit. Ministri Beqiri thekson se kjo çështje fillimisht I përket radiotelevizionit të Kosovës, si televizion publik, duke shtuar se ministria që ai drejton do të angazhohet që ta ndihmojë atë lidhur me këtë çështje.
Me antarësimin e radiotelevizionit Kosovës si antare rregullt EBU dhe ky antarësim automatikisht nënkupton të drejtën e pjesëmarrjes së këngës nga festivali I radiotelevizionit të Kosovës në Eurosong. Por megjithatë Ministria e Kulturës ka për obligim që në kuadër të promovimit të vlerave tona dhe prezentimit të Kosovës si shtet të ndihmoj në realizimin e këtij festivali. Shpresojmë se kjo procedurë të kalojë më lehtë se sa federatat sportive dhe automatikisht pra do të jep hapësirë që Radio Televizioni i Kosovës ta organizojë festivalin i cili do ta dërgonte këngën përfaqësuese të Kosovës në Eurosong.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës nuk janë të hapura me qytetarin, vlerëson në intervistën për Radion Evropa e Lirë në Gjadaci, kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanic. Duke e folur për veriun e vendit, ai thekson se institucionet po e lënanash banorët shqiptar në këtë pjesë, çfarë bën gjendjen e kësaj pjese të popullsisë më keq se gjatë okupimit. Me në Gjadacin bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zëdaci, kuvendi i Kosovës ka miratuar një deklaratë me të cilën kundërshton zgjedhjet serbe në Kosovë. Ka të atillë që thonë se përgjigjet ndaj këtij veprimi të Serbisë duhet të jenë më të prera. Ju si mendoni, cilat janë masat që institucionet kanë duar në këtë drejtim?
Ndoshta kritikët kësaj radhe kanë të drejtë në plokështinë përgjithësi jo të veprimit, po të reagimit të institucioneve të Kosovës. Megjithatë duhet bërë publike dhe të qartë. Ne kemi hinë në një periudhë prej fillimit të këtij vitit në një punë të koordinuar bashkarisht institucionet e Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare. Në kur hinë në një rrugë të koordinuar është shumë vështirë me dalë prej asaj rrugë dhe e besoj që edhe të gjithë deputetët po edhe qytetarët e kuptojnë që është rrugë domosdoshme e tranzicionit ose e kalimit të problemeve në funksionimin e shtetit normal. Funksionimi i këtij shteti nuk është i lehtë. Edhe si opozite kuptojmë, po gjithatë bindja ime është që krerët e institucioneve të Kosovës nuk kanë transparencë të duhur të mjaftueshme për t'u thonë qytetarëve të Kosovës që rrjedhat janë të këtilla, ne mendojmë që kjo rrugë është më e mirë për këtë arsye është më keqe. Prandaj unë nuk e gjykoj veprimin aq sa mungesën e informacionit që nuk i jepet qytetarit rëndom.
Kur flasim për komunitetin ndërkombëtar, sa mendoni se është duke shkaktuar konfuzion çështja e tranzicionit të UNMIK-ut dhe marrja e përgjegjësive nga Bashkimi Evropian?
Unë ndaj mendimin që është një konfuzitet gati i plot, sepse informatat ndryshojnë nga dita në ditë dhe për një shtet posa lindur është vërtet shumë vështirë në qoftë se janë 3-4 pika të vendimarrjes ose 3-4 vende të vendimarrjes. Dhe atëhere qytetari i Kosovës zhgnjehet, sepse nuk i lehet shansi asnjë institucionin Kosovë që demonstroj din apo nuk din me e kriju shtetin, din apo nuk din me e mbajt shtetin, dhe shpresoj dhe jam i gatshëm të punojmë që kushtetuta e Republikës Kosovës të hinë fuqi në datën kur është deklaruar, do thot pas 15 qershorit e besoj që do të kfilet në një mënyrë atmosfera dhe do të dim kush është përgjegjës për shkan Kosovë.
Kush mendoni si do të jetë?
Unë jam i bindur që duhet jetë qeveria e Kosovës, përgjegjëse për funksionimin e shtetit normal, endihmuar kuptohet nga misioni i BE-s, ajo që ka qenë e koordinume dhe UNMIK-u sigurisht duhet të jetë në fazën përfundimtare dhe të bartën. Përgjegjësit e funksionimit shtetit për standardin e qytetarëve duhet kalojnë në durë të qeverisë Kosovës.
Kjo çështje më së shumti është duke u pasqyruar në veri të Kosovës. Atje gjendja ka mbetur në status quo që prej shpalljes së pavarësisë. Si mendoni se mund të zgjidhet ky problem?
Atë që institucionet e Kosovës mund ta bëjnë dhe nuk e bën për këto 8 vite dhe nuk po bëhet asgjë asot është që shqiptarët në veri janë lënë në një pozicion edhe më të keq se gjatë okupimit kur kemi qenë. Nuk kanë kryer asnjë institucion i Kosovës për jetën elementare të qytetarëve tonë. Unë jam mjaft i ndinjuar me këto sjellje tona, sepse e di problemet që janë me verën, por të mos e ndihmosh qytetarin tonë, të mos e ndihmosh shkollën, të mos e ndihmosh ambulancën, të mos u krijosh rrugë. Ne duhet japim prioritet dhe në një kohë sa më të shpejt duhet të fillojnë të ndinë qytetari i Kosovës që Kosova është republika, shtetë sovran dhe i pavaru dhe interesuat për qytetarët e saj.
Një çështje tjetër e cila kohët e fundit ka filluar të nxisë shqetësime është çështja e demarkacionit të kufirit midis Kosovës dhe Maqedonisë. Çfarë mendoni se duhet të bërë në këtë rrafsh?
Qytetarët ose dëgjuesit e radios juaj dinë që unë kam kritikuar punën e ekipit të unitetit. Kjo çështja është kryer në një periudhë para këtyre institucioneve janë marrë obligimet e besoj të vështira dhe të rënda, por janë marrë dhe janë votuar në parlamentin e Kosovës, ndaj e besoj dhe jam i bindur thellë që përgjegjësitë që janë marrë dhe obligimet sipas pakos presidentit Ahtisaar, ose duhen të respektohen të tërat, ose ne duhet të rianalizojmë. Nuk është e mundur që Kosova të jep atë që është e dhëmshme për qytetarët e Kosovës për majorancën, dhe ne e përkrahim që të përkrahet edhe procesi i decentralizimit edhe proceset tjera, por në qovë se faktori tjetër ose subjekti tjetër nuk do me përkrah kur gjo, minoritetet nuk duhen me përkrah kur gjo dhe duhen vetëm me marë me glabru, atëre ne do të vim në një pozicion kur duhet të rishqyrtojmë në cilën fazë mund të aktualizohet një çështje. Unë mendoj që qytetarët duhet të jenë të qetë dhe të besojnë në institucione. Unë duhet të besoj që qeveria e din përgjegjësinë e vetë, që parlamenti e din përgjegjësinë e vetë dhe ato që janë marrë si obligime në qoftë se si në tërsi realizohen, duhet të rregullohet edhe çështja, por ekskluzivisht në mes të dy qeverive, në mes të dy shteteve, të Maqedonisë dhe të Kosovës.
Ndoqet të bisedën me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Dardanis në Gjadaci. Këtë bisedë gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përveç të institucionet shtetërore, faji për mosnjohjen e Kosovës nga Maqedonia qëndron dhe te partitë shqiptare, për cilat u dëshmua se nuk kanë fare ndikim gjatë vendimarrjes në politikën e jashtme. Kështu thot për programin ton Hysni Shaqiri, kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar. Pozitën e shqiptarëve në Maqedoni Shaqiri e vlerëson të pavolitshme dhe thot se zgjidhja e drejtave kombëtare mund të arrihet vetëm përmes realizimit të konceptit partisë së tij për federalizimin e Maqedonisë. Nga Shkupi kemi kronikën e Yusuf Kadriut.
Federalizimi i Maqedonisë është zgjidhja e vetme për realizimin e të drejtave të shqiptareve, të cilat edhe pas 7 vite të përfundimit të konfliktit armatosur dhe në nënshkrimit të marrëveshjes së orit, nuk kanë arritur të drejtat të tyre, e kjo në radhë të parë me fajin e vetë partive shqiptare, të cilat para interesave kombëtare kanë vënë ato individuale apo të grupeve të caktuara. Kështu vlerëson Hysni Shaqiri, kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar dhe ishte nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë.
Maqedonia në këtë formë të veprimit politik nuk do të ketë një stabilizim të qëndrueshëm, këtë dëshmoi edhe koha. Institucionet e këtij shteti këtë kërkesë tonën për federalizim duhet ta pranojnë si një realitet. Ndoshta sot dikujt i vjen shumë vështirë dhe mund ta quajë si një kërkesë kaqartë edhe që e quajnë ekstreme, por kjo nuk është ekstreme, po është një realitet se Maqedonia përbëhet prej dy popujve.
Kryetari i BDK-s Shaqiri ka ftuar të gjitha partitë tjera politike shqiptare që të bashkangjiten opsionit të subjektit që ai drejton dhe në zgjedhjet e qershorit të dalin me një listë përbashkët, por kjo kërkesë deri më tani nuk ka gjetur mbështetjen e partive tjera.
Ne të kemi gjithnjë përballë forcave të cilët deri më tash janë munduar kësaj popullate t'ia thithin djersën, janë munduar kësaj popullate t'i bëjnë çmos për interesat e veta grupore dhe për interesat personale që dështëm apo s'dështëm e kemi këtë gjenie si rezultat i papërgjegjësisë së strukturave të caktuara.
Hysni Shaqiri konsideron se procesi i integrimit të Maqedonisë do të jetë shumë i vështirë nëse pala maqedone vazhdon të këtë qasje për buzës ndaj kërkesave të shqiptareve, mos realizimi i të cilave ka bërë që tash edhe të kërkojnë rregullime të reja brenda shtetit, siç është edhe federalizimi.
Maqedonia mund të integrohet se jemi gjithë shqiptarë për një integrim të Maqedonisë në NATO dhe strukturat euroatlantike. Por pas zgjidhjen e statusit të shqiptarëve, Maqedonia nuk do të ketë stabilizim të mbrëmshëm, Maqedonia nuk do të ketë një perspektivë siç e kanë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Duke folur për zhvillimet jashtë Maqedonisë me theks të veçantë për Kosovën, kryetari i BDK-s Hysni Shaqiri thotë se pjesën më të madhe të fajit për mosnjohjen e Kosovës e mban subjekti politik shqiptar, tek i cili sipas tij çdoherë kanë dominuar iluzionet e rrejshme se gjëja është faktor në marrjen e vendimeve të rëndësishme.
gjithë një kemi rahë gjokë se jemi faktorën në vendimarje për çështjet strategjike të këtij shteti. Deshtëm apo s'deshtëm, duhet të pranojmë se ne nuk jemi faktor në vendimarje sa i përket politikës strategjike të këtij shteti. Maqedonia u dashkë të jetë në radhën e shteteve të para, pse mos të mos Shqipërisë.
Ndërsa sa i përket procesit të caktimit të vijës kufitare, Hysni Shaqiri thotë se ky problem nuk do të paraqitej sikur Maqedonia të mos nënshkruante marrëveshjen për kufirin me Serbinë në vitin 2001. Shaqiri ka qenë deputeti i vetëm që ka kundërshtuar këtë marrëveshje, duke e konsideruar të dëmshme për shqiptarët e brezit kufitar dhe raportet e ardhshme mes Maqedonisë dhe Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Pasulmeve të fundjavës kundër faqeve të internetit të Radios Evropa e Lirë në mediat ndërkombëtare është rihapur edhe një herë debati mbi kërcënimet virtuale në shekullin e 21. Por sulmi ndaj Radios Evropa e Lirë ka një shembull të ngjashëm. Një vit më parë, për disa javë, Estonia, vendi lider në Evropë sa i përket internetit, është goditur nga sulmet në internet, çfarë u klasifikua si kërcënim për sigurinë kombëtare. Për mollësisht le të ndjekim kronikën. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka dënuar sot sulmin në faqen e internetit të shërbimit bielorus të Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jessica Simon tha se incidenti është shembulli i fundit i asaj që ajo i quajti sulm kundër mediave të lira dhe të pavarura në Bielorusi. Sulmi ka filluar të shtunën e kaluar dhe zgjati 3 ditë dhe mendohet të ketë pasur në shënjestër vetëm faqen e Bielorusisë. Megjithatë, ai ka lënë përkohësisht jashtë funksionit edhe nëntë faqe internetit të shërbimeve të tjera të Radios Evropa e Lirë, përfshi këtu edhe atë në gjuhën shqipe. Kjo e buli Radio në Evropa e Lirë në qendër të mediave ndërkombëtare, duke vënë theksin se lufta në internet do të jetë pjesë e taktikave të shekullit të 21. Për masat e sulmit ndaj faqeve të internetit të Radios Evropa e Lirë ishin të pakrahasueshme me sulmet e kufizuara në të shkuarën, por kjo të sjell ndërmend sulmin në internet që ndodhi në Estoni për 5-6 javë pas ngjarjeve të 26 prillit të vitit kaluar. Një vit më parë, të gjitha faqet e internetit të institucioneve dhe kompanive, përfshi bankat në Estoni, u goditën duke filluar kështu një luftë virtuale. Hilar Arlaj, drejtori ekipit të internetit për gjendjet e jashtëzakonshme për Estoninë, thotë se vendi i tij gjatë sulmeve disa javore pati disa momente ku gjërat u përkeqësuan së tepërmi. Më 10 dhe 15 maj, Estonia humbi 50% të gjithë furnizimeve me qumësht, bukë dhe naftë për 90 minuta. Ditën tjetër ajo humbi 75% të vlerës së këtyre mallrave si pasojë e sulmeve në internet. Gjatë këtyre dy sulmeve miliona kompjutera u prekën nga një virus shumë i keq, i cili gati bllokoi dhe bankën më të madhe në Estoni. Kjo ishte një goditje e rëndë për Estoninë, ku interneti është mënyrë e kryerjes së shumicës së punëve, përfshi të gjitha llojet e pagesave dhe deri tek votimet. Madje nuk është çudi që Skype, programi përmes të cilit mund të flasësh falas në gjithë botën, është zhvilluar në Tallinn të Estonisë. Në vendin e vogël Baltik edhe pagesat për parkimet, disa orshe të makinave bëhen përmes mesazheve telefonike, që do të thotë përmes shërbimeve kompjuterike. Në këtë kuptim nuk është çudi pse Estonia, kur u sulmua sistemi i saj kompjuterik një vit më parë, çoi çështjen e NATO, pasi bëhet fjalë për sigurinë kombëtare. Nga fillimi Estonia akuzoi Rusinë si të përfshirë në këtë sulm të paprecedent në historinë e internetit, duke pasur parasysh marrëdhëniet e tensionuara mes këtyre dy vendeve. Duke pasur parasysh vështirësinë për të përcaktuar se kush është sulmuesi në internet, NATO ja u përgjigj me gjakftoci, por njëherësh në samitin e fundit të Bukureshtit u angazhua të jap ndihmë të menjëhershme për vendet që preken nga sulmet në internet. Përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është i pamundur deri në njohjen e pavarësisë nga të gjitha vendet anëtare, thon ekspertët e së drejtës. 600 trupat shtesë britanike do të qëndrojnë në Kosovë deri në fund të qershorit, konfirmon ministri britanik i mbrojtjes. Vojislav Koshtunica e quan dokument falso marrëveshjen e stabilizim asociimit me Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian kritikon Rusin për dërgimin e trupave shtesë në Abkazitë e Gjorgjisë. Në gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithë shka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish të bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të ardhshëm, miru të gjofshim.